Ka një muaj që në Kosovë ka filluar viteri akademik 2015-2016. Shumica studentëve vinë nga rajonet të ndryshme të Kosovës edhe nuk punojnë. Megjithatë, në kryeqytet studentët duhet të paguajnë për vitin akademik, literaturë, për banim, ushqim dhe veshmbathje. E për të gjitha këto ata thonë se shpenzojnë prej 200 deri në 350 euro në muaj, varësisht nga kushtet materiale kryesisht të familjeve të tyre. Por si e përballojnë në mënyrë financiare jetën studentore këta student? Për rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica të anketuarve tregojnë se çmimet janë të larta dhe financiarisht varen nga familjet e tyre. Gentrit Hajdinin nga komuna Shtimes është student në Fakultetin Ekonomikut në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Gentrit udhëton çdo ditë për t'i përcjellur ligjëratat. Ai vlerëson se shpenzimet për një student janë shumë të larta. Gentriti thotë se për shpenzimet e nevojshme, kujdesen vëllezrit që jetojnë në shtetet perëndimore.
Nga dy vëllezrit e mi, vaji im i madh i dyti punojnë ata dy. Edhe ata më paguajnë, se mesin e ketë, ullën e këtanë. Mirë është me punu, ma mirë vetë se sa vëllezria.
Edhe Miloti Gashin nga komuna Vushtrisë mendon se studimet janë të shtrejta. Ai tregon se në familjen e tij punon vetëm babai dhe në këtë mënyrë mbulimi i shpenzimeve të nevojshme është i vështirë.
Papunësia domon është shumë e lartë domon Kosovë dhe pamësi shumë pak, e çata domon pe shkak të nacancës, domon shtrejta. Domon rinia shumë shumë pak është e punësuar.
Në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës studion edhe Endrit Rustemin nga komuna Ferizajt. Endriti tregon se për të përcjellur ligjëratat udhëton drejt Prishtinës, duke konsideruar të shtrejtë jetën studentore. Ai tregon edhe mënyrën e financimit.
Boni nga familja, edhe nga të ardhës që fitojmë fakultetin me zbursës, verës që punojmë, dalëm jashtë me punu si studenta, që janë financimet e janë të shtrejta, udhëtimi nuk është shumë i shtrejt, sepse vim 2 anë njoftë, 3 anë njoftë, tani është më lirë me udhëtu se sa me banu këto.
Kolegu i Endritit, Qendrim Arifi, banon në Prishtinë dhe për këtë paguan 50 euro në muaj pa përfshirë këtu shërbimet komunale. Edhe Qendrimi thotë se varet nga familja. Ndryshe ai thotë se nuk është interesuar për t'u angazhuar në ndonjë punë deri në përfundimin e studimeve.
Është shtrejtë për një student që përderisa që e dim që në shtetet tjera përkrohë studenti, këtu vetëm kërkuhet, domthonë, lipe prej studentit është mjaft vështirë, mirë po, jo. Nuk më një punu për shkak që jam i përqendruar shumë studime dhe mendoj që në rast se punoj dikon, atëherë isha shpërqendruar.
Fitore Berisha, studente në vitin e dytë në Fakultetin e Edukimit. Shprehet se shpenzimet për studime paraqiten problem për financim nga prindërit. Ajo është nga komuna Gjilanit, kurse banon në Prishtinë.
Ne se tash përveç studimeve që na bje me argju, na bje edhe udhëtimi, se tash na nuk jena Prishtinës, edhe është edhe një shpenzim tjetër, jo banimi, ushqimi, gjithçka.
Por Muslim Murati, i cili thot se në minimum 5 euro i shpenzon në ditë, financimin për nevojat e tij nga prindrit, e vlerëson motivim për studime dhe nota me të larta.
Kryesisht familje, o minimum 5 euro në ditë, udhëtimi, është e vështirë, tjetër... Literatura është gjithmonë dëmon çaj motiv na shtën neve me mësu më shumë ose me mundin e prindve, do thonë ata po munduan për neve, është domthonë gjithmonë në çaj na shtyn domthonë sa më shumë që më mësu.
Me letë më shpenzime kalon Fahria Regjepi, studentë në vitin e dytë në Universitetin e Prishtinës. Ajo me familje jeton në Prishtinë, kështu që nuk paguan ndonjë shumë për banim dhe shërbime tjera komunale.
Trajtor se do të na jetojna në përshpia, nuk jetojna kështu në për konvikte, as në për semestri është për neve me korespondencë 125 euro, për ata të regullt është 25 euro, e për ata që vinë prej qyteteve tjera, normal kushton ushqimi, kushton banesa, kushtojnë ato shpenzime, tuj, rrymat, gjitha.
Gjashëm thot edhe Bejsa Gusalci, studentë në vitin e dytë në Universitetin e Prishtinës.
Librat kushtojnë shumë shtrajt, po na pi fotokopiojmë, kushtojnë ka 2-3 euro, qështu? Jo, buk, jo, kafe, bibliotek, qështu, 100 po. Se masi që unë nuk kam e pagu qëra arima. Po, normal, po s'kina shumë më bu dhe sa ta gjemë një punë të mirë, se gjithë kutë s'pepan më punë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.